Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Місце позаблокової України в системі колективної безпеки. На цю тему сьогодні хочемо поговорити із провідними українськими експертами. Це Олександр Литвиненко, заступник директора Інституту стратегічних досліджень. Доброго дня, Олександре.
Доброго дня.
І Леонід Поляков, голова експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння і колишній заступник міністра оборони України. Доброго дня.
Доброго дня.
Перший заступник. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. І розкажу про інформаційний привід для нашої розмови. Сьогодні в Україні перебуває з візитом заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, спеціальний представник генерального секретаря НАТО по Кавказу і Центральній Азії Джеймс Апатурай. Учора у Москві він сказав у відповідь на зауваження постійного представника Російської Федерації при НАТО Дмитрія Рогозіна про те, що, мовляв, Росія добилася того, що ні Україна, ні Грузія таки не вступили в альянс. Так от Джеймс Апатурай зауважив, що на погляд НАТО саме український народ і український уряд зробив цей вибір, і таке рішення ухвалене незалежною державою, і тим самим була поставлена ще одна така крапочка, яка, можливо, може бути на боці України. Але от справді, яким зараз є місце позаблокової України від 1 липня 2010 року, коли Верховна Рада ухвалила, власне, нову стратегію «Україна такою є», яким має бути чи може бути місце України в цій новій системі співвідносин між Росією і НАТО і системою безпеки, європейською системою безпеки. Про це я хочу вас спитати, Олександре.
Знаєте, перше, я не погоджуюсь, що Україна позаблокова з 1 липня. Україна позаблокова з 91-го року, бо формально вона не була і не є членом жодного військово-політичного альянсу. Інше питання, що тільки 1 липня в законі про основні засади внутрішньої зовнішньої політики була проголошена позаблокова політика як відповідь, як результат того, що внаслідок відомих причин українське прагнення до євроатлантичної інтеграції зазнала на той час зазнала поразки. Я це хочу підкреслити, що за результатами 2004-2010 року. Це перший момент, який я хочу наголосити. На другий момент, якому мені здається надзвичайно важливо наголосити, говорячи про внішню політику, а про місце України між Європейським Союзом, НАТО з одного боку, Росія з другого. Я б хотів наголосити, що продовжують діяти всі ті документи, які визначали наші співробітництва з НАТО в сфері безпеки. Продовжує діяти Хартія про особливе партнерство 97-го року, яке визначає механізми взаємодії партнерства. Продовжує діяти річна національна програма взаємодії України з НАТО чергово була підписана вже цього року. А відповідно до нової стратегічної концепції Альянсу, особливе місце в цій концепції приділено проблемам взаємодії з партнерами. І я би хотів наголосити на дуже цікавій статті нашого нинішнього гостя, пана Потурая, який він оприлюднив десь місяця-два, де він казав про особливо принципово нову філософію сприйняття партнерства НАТО, де партнери будуть не лише один з можливих поглядів, що партнери будуть нести і свою долю відповідальності за забезпечення безпеки в Європі, але й отримувати свою долю, мені б дуже хотілося сказати гарантій, але я б сказав свою долю допомоги в кризовій ситуації.
Дуже хотіли б сказати гарантій. Пане Поляков, скажіть, будь ласка, в цій ситуації, яка є, хто, власне, може допомогти Україні в складній ситуації? Хто візьме або зможе взяти на себе відповідальність підтримати Україну в складній ситуації, якщо така виникне, Боже борони? Росія, НАТО, Європейський Союз. Хто?
Якщо дозволите, я хотів би також прокоментувати
цю озвучену російську позицію і сказати таку думку. Для нинішнього керівництва, може, це і виглядає досягненням, що Україна і Грузія не вступили в НАТО, але, я думаю, в довгостроковому плані тут радіти немає чого, тому що ні НАТО для Росії не становить ніякої загрози, ні Росія для НАТО не становить практично ніякої загрози. Реальні загрози і для НАТО, і для Росії лежать не на європейському континенті, а поза ним. І це перше. Друге, це те, що, знову ж таки, це не досягнення Росії, це чергова втрата України, якщо подивитися на євроатлантичну політику України, яка була при Кучмі, вона була декларативною, а не ефективною. При Ющенко вона була активною і контрпродуктивною, але не ефективною. Зараз вона, ну, взагалі, її називають конструктивним партнерством, але вона зовсім не амбітна і, як кажуть, така в'яло-текуща за рахунок того, що просто існують реальні взаємні інтереси. І ми підтримуємо співробітництво там, де є наші інтереси і їхні. Тепер стосовно, може таки, вашого запитання щодо місця України.
Угоди діють, Росія активно спілкується з НАТО, ми позаблокова держава, і хто при цих умовах, які складаються в цій країні, може гарантувати безпеку України?
Відповідь буде проста. По-перше, місце України в Європі, ніхто, мабуть, не буде заперечувати, і на даний час, слава Богу, що продекларовані українські цінності і інтереси співпадають з європейськими, продекларовані, підкреслюю, бо реальні, на жаль, не завжди співпадають, і через те в нас весь час виникають якісь перешкоди. Це черговий раз через те, що декларації не відповідають реальним інтересам. Як тільки вони почнуть зближуватися, тоді в нас все буде добре, ми будемо в Європі. Або якщо вони почнуть зближуватися. І таким чином це є відповіддю на ваше запитання, хто нам може допомогти, хто може підтримати. Підтримати нас можуть і допомогти ті, з ким у нас реально співпадають наші інтереси і наші цінності. І ви самі знаєте, з ким вони співпадають декларативно, і з ким вони співпадають реально. От поки ця різниця між декларативним співпадінням, яке нібито от в Європі, і реальним, яке там десь коливається весь час між Європою і Сходом, ну, нинішньою Росією, яка, я сподіваюся, буде колись по-справжньому демократичною, не суверенно, а по-справжньому. От, тоді вони всі, з ким співпадуть інтереси, будуть допомагати. Не співпадуть, не буде допомагати.
Угу. Тут ж треба було визначитися, хто такі ми. Бо ми кажемо ми, а хто
абсолютно,
такі ми? Тут інтереси, але це окрема тема для окремої розмови.
У нас є.
Є ще одна велика проблема, ми зараз продовжимо. Якраз вона полягає у тому, як Російська Федерація бачить те, яким має бути світ і побудова колективної безпеки у світі. От процитуємо, зокрема, постійного представника Російської Федерації при НАТО Дмитрія Рогозіна.
Ми з уваженням относимося к тому, як НАТО може...
Ми з повагою ставимося до того, як НАТО забезпечує безпеку своїх країн і народів, але ми не хочемо, щоб НАТО забезпечувало нашу безпеку. Тому давайте так. Зона покриття протиракетної оборони не має виходити за межі географічної зони відповідальності НАТО. Відповідно, і наша система оборони не виходитиме за межі нашої географічної відповідальності. Ці зони будуть якось змикатися, але не пересікатися.
Змикатися як-то, ну не пересікатися.
Це слова Дмитрія Рогозіна. Пане Литвиненко, в якій чиїй зоні відповідальності знаходиться Україна, якщо виходити з логіки щойно озвученої тези?
Питання надзвичайно цікаве, і я думаю, воно, власно, залежить від того, чи зможе ми, в сенсі наша країна, наша держава, чітко визначитися з своєю безпековою орієнтацією і продовжити. На нинішній момент я можу казати, давати відповідь за ті пропозиції, за ті документи, які ми готуємо і готували. В проєкті стратегії національної безпеки України, підготовленому рік назад, який зараз, я сподіваюся, вже найближчим часом буде визначений. Йдеться про те, що статую гарантію безпеки державі дасть тільки членство в Європейському Союзі, який протягом часу еволюціонує в напрямку і безпекового утворення.
Я не знаю, як ви, шановні слухачі, я відповіді насправді не отримала.
Я щиро хочу, щоб Україна була в межах європейської, тобто ЄСівської, НАТОвської відповідальності. Я відповів тепер?
Тепер так, я розумію, але це позиція я. А означає, що зараз чітко визначити, в чиїй зоні відповідальності перебуває Україна в системі колективної безпеки, чи Російська Федерація, чи НАТО відповідає за безпеку України, яка є проголошеною позаблоковою державою, ми не можемо сказати.
Ми можемо сказати, якщо ми серйозно відносимося до проголошених собою слов, то за безпеку України як позаблокової держави мусить відповідати Україна.
Тут, як ми розуміємо, проблеми великі, справді. От якщо коротко, можу вас запитати, пане Поляков, як ви оцінюєте, наскільки зараз ми здатні забезпечити свою безпеку?
По-перше, я погоджуюся з паном Олександром, лише хотів би додати, що коментар пана Рогозіна, він віддалено політичний, але зовсім не фаховий з військової, ну, з професійної точки зору. Не може бути якоїсь чіткої лінії в протиракетній обороні, тому що для радарів, для радіолокаційних станцій, як ми їх називаємо, зона розвідки, вона глобальна, що з одного, що з іншого боку, і вони, що зі Сходу будуть дивитися і дивляться на всю Європу, що з Європи дивляться на всю Росію, на всю Азію. Тобто немає тут якоїсь стіни. Так само і зони ураження протиракет, що з одного, що з іншого боку, вони теж будуть виходити за географічні рамки, тому що якщо уявіть собі, ну, навіть для школяра, який вивчає фізику, якщо уявити якусь, якесь тіло, ракета, яке летить з швидкістю космічного корабля, і тут в нього потрапляє протиракета і розбиває на шматки, чи воно що, починає одночасно падати? Абсолютно ні. Інерція буде рухати його приблизно з такою ж самою швидкістю ще тисячу або декілька тисяч кілометрів. Тобто, якщо зіб'ють якусь іранську, наприклад, ракету на території Росії, то уламки можуть впасти на Україну дуже просто. Якщо зіб'ють над Україною щось, вони впадуть на Західну Європу і так далі.
Там пан Рогозін у цьому інтерв'ю радіо «Ехо Москви» якраз говорив про те, що ми проти того, щоб НАТО нам влаштовувало Чорнобилі, якщо якась ракета взірветься над нашою територією.
Вони перепиняли цю холодну війну, об'єднували зусилля і не витрачали б час і гроші.
Ну, на нашу власну здатність себе зберегти, ви наскільки оцінюєте за п'ятибальною шкалою зараз?
Значить, по-перше, за нашу здатність, або за нашу протиракетну оборону зараз відповідають обидві сторони, і ніхто не відповідає, бо їхні зони перекриваються над нами. Це по-перше. Ви зрозуміли, да? Що щось там летітиме, це не ми щось будемо робити. Це або та, або інша сторона, і не питаючи нас. Ви зрозуміли?
490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Ми нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і побачити на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Місце позаблокової України в системі колективної безпеки. Цю тему обговорюємо у студії. Олександр Литвиненко, заступник директора Інституту стратегічних досліджень, і Леонід Поляков, голова експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Остання теза, яка прозвучала в нашій програмі, вона полягає у тому, що, по суті, якраз оця зона, де стикаються системи безпеки, це зона України. Якщо правильно я зрозуміла.
Знаєте, я би хотів все ж таки наголосити ще на одній моменті. Наш політичний клас сприймає рішення, безпекові рішення, дуже часто як певні політичні декларації. От ми проголосили євроатлантичну інтеграцію, потім проголосили спочатку позаблокову політику, потім євроатлантичну інтеграцію, десь 97-го офіційно 2002-й. Тепер ми сказали про... знову про безпекову позаблокову політику. Але будь-яке рішення, таке важливе політично-безпекове рішення, має дуже серйозні технічні, військові, економічні і так далі наслідки. Якщо ми зараз йде процес перелаштування системи оборонного планування. Ну, теоретично має і цей процес. Мусить бути прийнята нова стратегія національної безпеки, нова воєнна доктрина, новий стратегічний бюлетень, над яким починало роботу мій візаві. І так далі, інша кількість документів, які мусять, якщо ми чесно і відверто говоримо і сприймаємо відверто політику позаблоковості, мусять дати відповіді на ті питання, які ви ставите. В тому числі на протиракетну оборону, але даруйте, протиракетна оборона – це не найпекучіше безпекове питання української безпеки. Є набагато більш складні і небезпечні проблеми, пов'язані скоріше з сферою м'якої безпеки, таких як організована злочинність, і такі як корупція, такі як наркотрафік і так далі, і тому подібне. І на ці питання Україна певним чином, якщо ми не дамо собі раду самі, ми не потрібні ні НАТО, ні Росії.
Як виявилося, ну якщо знову ж таки йти за тими заявами, які звучать, що все-таки ми комусь потрібні. Зокрема, Захід сподівається побачити Україну у програмі створення колективної безпеки на основі ЄвроПРО від НАТО. Ну, принаймні, так зазначив директор Офісу зв'язку з НАТО в Україні Марчел Кожейл.
Україні відомо про зв'язок між проєктом НАТО з розбудови протиракетної оборони та нашим можливим співробітництвом з Росією. Ми відзначили для себе зацікавленість України взяти участь у проєкті за умови, що Росія та НАТО досягнуть згоди щодо співробітництва у сфері протиракетної оборони. Враховуючи всі політичні процеси, можна підсумувати, що потенціал співробітництва між Україною та НАТО, у тому числі у сфері протиракетної оборони, існує.
Що ми бачимо? Що наше географічне положення між двома величезними могутніми безпековими структурами, якими є НАТО, ЄС і Росія, дає нам як і проблеми, про які ми вже говорили, так і якісь вигоди. Тому що ось щойно прозвучала теза, що ми потрібні, якщо домовляться між собою НАТО і Росія. І Україна тут якби є певною такою монетою, яка може допомогти впасти на якийсь бік цих терезів, які можуть схилитися в один чи інший бік. Наскільки ми можемо зіграти на цій ситуації, пане Поляков?
Ми можемо зіграти на цій ситуації настільки, наскільки ми здатні грати на ситуаціях.
Поки що демонстрували навчання.
Але для цього потрібна ціла система, якої в нас, на жаль, не існує. В основі цієї системи повинні лежати, ну, безумовно, документи, такі як Конституція, цінності, стратегії, але і механізми, такі як, наприклад, Рада національної безпеки і оборони, про яку вже давно ніхто нічого цікавого не чув. Що вона хоч на щось там десь впливає. За відсутності єдиного координуючого органу в нашій державі, у нас лебідь, рак і щука діють зовнішня політика сама по собі, розвідка, контррозвідка, яка теж елемент системи, сама по собі, керівництво нашої держави, теж важко сказати, чим воно іноді керується, бо поспішні якісь дії проглядаються, буває. От, внутрішньої єдності, на якій базувалася б зовнішня політика, теж не видно розрив між владою і народом уже всі опитування кажуть, що однозначно занадто великий для того, щоб проводити ефективну політику. Тобто системної єдності у нас немає. А немає цієї здатності, потенціалу, не буде й можливостей використовувати або грати на цих протиріччях. Розумієте?
З іншого боку, всі кажуть, що такої стрункої, я б вжила цей термін дуже м'який зараз, системи централізованої влади, яку зараз має Україна, в Україні ще не було. І от голова цієї вертикалі, президент України, він поставив чітке завдання перед усіма дотичними до цієї проблеми вибудувати нову модель, нову архітектуру цієї безпеки України в системі колективної безпеки, яка відбувається.
А я хотів би, я розумію, що це мені питання, я хотів би сказати про що? Що поряд з формуванням, відповідно до Конституції 96-го року, системи влади президентської республіки, потрібні дуже серйозні зміни в інституційні зміни. Я можу казати про сектор безпеки, який, на превеликий жаль, протягом останніх років, 10-ти, мабуть, не серйозних реформ, серйозних перевтілень, окрім, можливо, Міністерства оборони перших 2-3 перших років діяльності Ющенка і попередніх років, коли міністром попередніх міністрів, не зазнавав. Зараз йдуть дуже великі суперечності стосовно нової концепції реформування
експертних. Інститутом стратегічних досліджень і Раду національної безпеки і оборони.
Інститут стратегічних досліджень не є координуючим чи контролюючим інститутом. Рада національної безпеки відповідно до Конституції. 107 стаття Конституції визначає Раду національної безпеки як контролюючий, координуючий орган на чолі з президентом України. Інститут – це науково-дослідна організація при президентові. Порівнювати, вибачте.
У нас є терплячий слухач. Я прошу вибачення перед вами. Говоріть, будь ласка.
Це Анатолій, ще не пане Поляков. Для того, щоб більш зрозуміло загалу було, що ж краще, євро... стандарти чи російські якісь критерії життя, який стиль життя потрібен українцям, то ви от свої зазначте, хоч приблизно, хай ви не спеціаліст будете, як в економічному плані, кількість якість товарів по євростандартам і кількість якість по російським. І з цього випливає, як кажуть, краще з дурним, з розумним загубити, чим з розумним краще із... розумне загубити, чим з дурним знайти. І хто розумніше, яка спільнота, яка дурніша, ще таке. Ви тут про Раду національної безпеки і оборони згадуєте. Люди можуть, якщо ж їх допече, заявами про злочини правоохоронців, інших держслужбовців, всі інстанції, в тому числі до цивілізованих країн, звернутися і сказати, ми прагнемо, і це буде джерело влади. 5-7-10 мільйонів підписів збереться, і все, нові органи. Держава переформатується.
Якщо вам вдасться зібрати, може це справді щось змінить, але на завершення нашої розмови лише зауважу, а експерти підтримують, що світ зараз вступив в новий період турбулентності, те, що відбувається в африканських країнах і в світі, ісламському світі, воно взагалі змінює всю систему безпеки. І що відбудеться з Україною, як країною, яка між двома безпековими системами перебуває, побачимо, мабуть, в найближчі скільки? 5 років, Олександр?
Я думаю, це буде визначатися навіть швидше, і це залежатиме не стільки від наших сусідів, скільки від нас самих. Чи спроможемося ми створити ефективну діючу систему?
Я би зазначив, що система повинна бути не централізована вертикальна, а ефективна.
В нас одне іншому не суперечить.
Так, але ефективності в нас явно не достає. А централізації, зусиль на централізацію занадто багато. Недостатньо приділяється уваги мотивації джерела влади народу для того, щоб вони впливали і підтримували цю систему, яку створює керівництво держави. Недостатньо уваги приділяється незалежним експертам і думкам і громадському суспільству. Занадто багато уваги контролю над незалежними засобами масової інформації. Це все перегини, це все створює надмірну жорсткість і неефективні системи, і через те в нас постійно виникають кризи, проблеми.
Система безпеки вимагає створення системи безпеки, вимагає державницького підходу. Україна як країна і народ, і ті, хто нею керують, наразі тільки вчаться набувати цього підходу. Дякую Олександру Литвиненку, дякую Леоніду Полякову. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.